Mehriban dostlarımız, əziz xeyir olsun inşallah Təbriz Radiosunda saatda. Şəhid Mehdi Bakiri 1333-cü şəmsi ili fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İngilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İngilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiyə şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyənin İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İngilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əskərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətəz-Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey Ruhullah. Və siz ey sadiq sahabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim. Necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən, heyhat ki, bunu başa düşmədim. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman, ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcınlarından olun. Əba Abdillah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et. İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran və Vyetnam arasında əlaqələrin genişləndirilməsi təkid olundu. Thank you. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, Fars Körfəzə Məkdaşlıq Şurasının İran adaları ilə bağlı anti-İran bəyanatını rədd edirik. Həmas Fələstin xalqını Ramazan ayının ilk günündə Məscid-ül Əqsaya doğru yürüşə çağırıb. İsrail ordusunun bəzi yüksək rütbəli məmurları istefa veriblər. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Vietnam Xarici İşlər Nazirinin müavini Tehrana səfər edib və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. İrnanın məlumatına görə, ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan bugün günorta saatlarında Vietnam Xarici İşlər Nazirinin müavini xanım Nguyen Minh Hung ilə görüşüb və məsləhətləşibdir.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fars Körfəzə Məkdaşlıq Şurasının İranın 3 adası ilə bağlı yekun bəyanatını rədd edib. Deyib, bu şura İran adalarına münasibət bildirmək mövqeyində deyil. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Çafi bazar ertəsi jurnalistlərlə həftəlik görüşdə Fars Körfəzə Məkdaşlıq Şurasının Əbu Musa, Tümbi Büzürg və Tümbi Kuçək adaları ilə bağlı son anti-İran bəyanatına cavab verərək vurguladı ki, üç ada İran ərazisinin ayrılmaz əbədi tərkib hissəsidir və bu bəyanatlardakı belə iddiaların heç hüquqi dəyəri yoxdur. Kənani bəyan edib ki, İran İslam Respublikası beynəlxalq hüququn qəbul olunmuş prinsip və qaydalar əsasında dəfələrlə üç adanın üzərində öz suverenliyini elan edib. O əlavə edib, bölgədə xüsusilə Fələstində baş verən hadisələr Qəzza zolağında müharibə cinayətlərinin soyqırımının və Fələstinlərin vəhşicəsinə qətliamının davam etməsini nəzər alaraq Fars körfəzi ölkələrin cilasında mübahisəli məsələlərin əsasız iddiaların gündəmə gətirilməsi təəssüf doğurur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fars Körfəzə Məkdaşlıq Şurasının bir tərəfli bəyanatlarını pisləyib qeyri-konstruktiv hesab edib əlavə etmişdir ki, Qonşular müsbət və interaktiv mühitdə regional əlaqələrin təşviq üçün zəmin yaratmalıdırlar.
Sudanın Xarici İşlər Naziri Əli Sadiq Əli Valistrit jurnalın Tehranın Xartuma dəniz bazası tikmək istəyi ilə bağlı iddiasını təksib edib və bunu saxta adlandırıb. Sadiq Əli Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən diplomatik forum çərçivəsində Rusiyanın Sputnik xəbər agentliyinə deyib ki, Wall Street Journal məqaləsini oxudum və bu xəbər doğru deyil. O bir daha vurğulayıb, bu yazı düzgün deyil. İran heç vaxt baza tikmək üçün müraciət etməyib. Mən bu yaxınlarda İrana getdim və heç bir ölkə ilə bu məsələ müzakirə olunmayıb. Amerikanın Wall Street Journal qəzeti bazar günü iddia edib ki, Sudan, Sudanda hərbi baza tikməyə razılıq verməsi müqabilində İrandan pilotsuz təyyarələr almağa hazırlaşır.
BRICS İranın Swift-ə alternativ messenger yaratmaq təklifi ilə razılaşıb. İran Mərkəzi Bankın beynəlxalq məsələlər üzrə direktor müavini bildirib ki, İran Mərkəzi Bankın BRICS üzvləri arasında Swift-ə bənzər bank mesajlaşma sisteminin yaradılması, çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə FATF-ə bənzər üzvlər üçün beynəlxalq kredit reytingi ilə bağlı təklifləri BRICS qrupunun iclasının gündəliyinə salınıb. İranın Mərkəzi Banka istinadla verdiyi məlumata görə Möhsün Kərimi, BRICS qrupunun İqtisadiyyat Nazirləri Mərkəzi Bank rəhbərlərini 2024-cü ildə ilk iclasında İran İslam Respublikası Mərkəzi Bankının 3 qurumun beynəlxalq kredit reytingi, BRICS üçün müstəqil çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə qurumu, həmçinin BRICS qrupun üzvləri üçün beynəlxalq kredit reytingi təsis edilməsi təkliflərini İzah ederek deyib ki, İran Mərkəzi Bankın BRICS qrupunun dövrü sədrinə təqdim etdiyi bu təkliflərlə həmin qrupun idarə heyəti ilə razılaşıb. Mərkəzi Bankın sədrinin beynəlxalq məsələləri üzrə müavini əlavə edir ki, İran Mərkəzi Bankın təklifləri BRICS-in iqtisadiyyat nazirləri, Mərkəzi Bank rəhbərlərinin ilk iclasının və müzakirə üçün gələcək görüşlərin gündəliyinə daxil edilib.
Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmasın siyasi bürosunun üzvü Usamə Həmdan, Fələstin xalqını Ramazan ayının ilk günündən işqal altındakı Qüds şəhərindəki Məsud-ül-Əqsaya doğru hərəkət etməyə çağırıb. Həmdan Beyrutda Beynəlxalq Müqamət Alimləri Birliyinin Əl-Bunyan-ül-Mərsus adlı konferansında əlavə edib ki, Siyonist düşmənin Fələstin məsələsini məhv etməyə çalışması və Amerikalıların öz maraqlarından çıxış edərək bölgənin nizamını dəyişmək niyyətində olmasının ardınca müqavimət onlara qarşı hərəkətə keçdi. Həmdan deyib ki, qonşu ölkələrdə, xüsusən də Qəzzənin şimalında olan qardaşlarımız Qəzzənin mühasirəsini yarmaq üçün hərəkətə keçməlidir, deyə o vurğulayıb.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş katibinin müavini deyir ki, Qəzza zolağına qarşı 5 aylıq müharibədən sonra hələ də sünnit rejim bu müharibədə öz məqsədlərinə nail ola bilməyib. Əl-Məsirə telekanalının məlumatına görə Fələstin İslami Cihad Hərəkatı baş katibinin müavini Məhəmməd Əli Hindi bazar ertəsi Beyrutda Beynəlxalq Müqavimət Alimləri Birliyi Əl-Bünyan-ül-Mərsus adlı konferansında əlavə edib ki, sinis rejim qərbin regionda maraqlarını qoruyur və Amerika istənilən şəraitdə bu işğalçı rejimi dəstəkləyir və dəstəkləyəcəkdir də. Fələstin İslami Cihad Hərəkatı baş katibinin müavini deyir ki, sinis düşmən mühafizə siyasəti ya ardıcıl müharibələr vasitəsilə Fələstin məsələsini və müqavimətini aradan qaldırmağa səy göstərir.
İsrailin 14-cü telekanalı Qəzza müharibəsi səbəbindən ölkə ordusunun komandirləri və yüksək rütbəli məmurları arasında böyük istifa dalğası olduğunu xəbər verib. Bu xəbərə görə Daniel Hegar'ın komandasının əhəmiyyətli adamlarından olan Moran Katz, İsrail ordusunun sözçüsü və kəşfiyyat sisteminin bir çox rəsmisi Qəzza müharibəsi səbəbilə istifalarını elan ediblər. Əlmiyadının məlumatına görə istifa verənlər arasında İsrail ordusunun xarici mətbuat sözçüsü Richard Hatchett də vardır. Müharibənin idarə olunması və müharibədən sonraki planla bağlı hökumətlə İsrail ordusu arasında dərin fikir ayrılıqlarının olduğu bildirilir.
Livan Hizbullaha bildiribdir ki, Qəzza zolağında məzlum Fələstin xalqını himayə etmək üçün sinist rejimin Cəllül-An və Əl-Mütəlla kimi iki bazasını dəqiq raket hücumları ilə hədəflərinə çevirib. Livan Hizbullahı müqaviməti işğal olunmuş Fələstin şimalında yerləşən sözü gedən iki bazanın hədəf alınmasının görüntülərini də yayıb. Əl-Minar telekanalının məlumatına görə Livan Hizbullahı bir bəyanatda bildirib ki, sinist rejim ordusunun bir mexanikiləşdirilmiş bölməsini də Əl-Malikiyyə bazasının ətrafında raket hücumu hədəfinə çevirib. Həmçinin sinis rejim hərbçilərinin Cəbəl Nəzər bölgəsindəki toplaşma mərkəzini münasib raketlə birbaşa şəkildə hədəfə alıb.
Qəzzədə baş verənlər televiziya və sosial mediada canlı yayımlanan bir qırğındır. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro çıxışı zamanı bu ifadələrə yer verib. İraq canlı olaraq bombalanan və işqal edilən ilk ölkə olub. Liviya parçalanan ilk ölkə oldu. Venezuela bir xalqın sanksiyalara görə aclıq və səfalətlə məhv edilməsinin canlı yayımlandığı ilk ölkə olub. Yəmən müasir tarixdə ən böyük mühasirə və bombardımanı yaşadı. İndi Qəzzə hamısının qarışığıdır. Bir parça torpaqda bir ovuc insanla müqavimət göstərməyə çalışır və dünya buna seyirçi qalır. Daha pis hadisələr normallaşdıqca və dünyanı bir araya gətirdikcə, bu seyir etməyin qiyməti bütün dünyaya qayıdacaq, Nicolas Maduro vurğulayıb.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rəsmi Tiflis Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh sazişinin əldə edilməsi prosesinin inkişafında maraqlıdır. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Laşadar Saliya Antalya Diplomatik Forumunda bəyan edib. O deyib ki, elə bu səbəbdən də ölkəsi iki qonşusuna öz danışıqlar meydançasını təklif edir. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinin sözlərinə görə regionda sülh Tiflis üçün əhəmiyyətlidir və Gürcüstan tərəfi Bakı ilə İravanın hər iki tərəfə sərf edən razılığa gələcəyinə ümid edir. Darsaliya bildirir ki, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı iki tərəfli danışıqlardakı müəyyən çətinliklər görür, anlayır və nəzərə alır. Bu məqsədlə Tiflis daha öncə də dinc xoş qonşuluq təşəbbüsü ilə çıxış edərək iki ölkəyə danışıqların keçirilməsində dəstəyini təklif edib.
Ukrayna Avropa İttifaqı ölkələrinin təşəbbüsü ilə qaz nəqli sistemi vasitəsilə Rusiya qazının tranzitini uzatmağa hazırdır, lakin Qazpromla mövcud müqaviləni uzatmayacaq və ya yeni müqavilə imzalamayacaq. Interfax xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal bildiribdir. Onun sözlərinə görə, əgər Avropa ölkələri vahid mövqedən çıxış edərsə və ya Avropa tərəfdaşlarından biri öz qazı üçün tranzit ölkə kimi çıxış edərsə, Ukrayna belə bir xidmət göstərməyə hazırdır. Biz təşəbbüsü Avropa İttifaqı və Avropalı tərəfdaşlarımızdan gözləyirik, o bildirib. Başnazir qeyd edib ki, Ukraynanın qaz nəqli sistemi Rusiya qazının tranziti olmadan da işləməyə hazırdır.
Varşava Avropa Komissiyasını ABD, Rusiya və Belarusdan gələn kənd təsərrüfatı məhsullarına tam embargo tətbiqinə çağırmaq niyyətindədir. Reuters xəbər verir ki, bunu Polşanın başnaziri Donald Tusk deyib. O bildirib ki, müvafiq qətnamənin qəbul edilməsi təklifi ilə komissiya sədrinə müraciət edəcək.
Bütün etirazlara və xəbərdarlıqlara rəğmən Fransa Ukraynadan NATO hərbi kontingentinin yerləşdirilməsi ilə bağlı Şimali Atlantika Alyansının komandanlığına təklif yollayıb. Bu barədə Politico ABŞ-ın NATO-dakı sabiq daimi nümayəndəsi İO Dalderə istinadən məlumat verib. Qeyd olunub ki, Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Thierry Burkhardt NATO-dakı həmkarlarına Ukrayna arasında Alyans qüvvələrinin yerləşdirilməsini təklif etsə də, rədd cavabı alıb.
İstəkli dinləyicilərimiz, Əl-Cəzairdə qaz ixrac edən ölkələrin zirvə toplantısının 7-ci sammitində iştirak üçün o ölkəyə səfir edən İran prezidenti İran və Əl-Cəzairin yüksək vəzifəli nümayəndə heyətlərinin birgə yığıncağında deyib, Əl-Cəzairin regional siyasəti, regional sülh və təhlükəsizliyin yüksəldilməsi istiqamətindədir və biz bu siyasəti müsbət sayırıq. İran və Əl-Cəzairin dini mədəni ortaqlıqları yaxşı siyasi əlaqələrini işarə edən rəisi bu ölkələrin iqtisadi ticarət əlaqələri səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə təkid edibdir. İran prezidentinin Əl-Cəzairə səfəri ilə əlaqədar xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Əl-Cəzairdə qaz ixrac edən ölkələrin zirvə toplantısının 7-ci sammitində iştirak üçün o ölkəyə səfər edən İran prezidenti İran və Əl-Cəzairin yüksək vəzifəli nümayəndə heyətlərinin birgə yığacağında deyib, Əl-Cəzairin regional siyasəti, regional sülh və təhlükəsizliyin yüksədilməsi istiqamətindədir və bu siyasəti müsbət sayırıq. İran və Əl-Cəzairin yüksək vəzifəli nümayəndə heyətlərinin birgə yığıncağında çıxış edən rəisi öncə qaz ixrac edən ölkələr Assambleyasının 7-ci zirvə görüşünü uğurla keçirməsi münasibətilə Əl-Cəzair hökumətini təbrik edib. İki ölkənin dini mədəni ortaqlıqları və yaxşı siyasi əlaqələrinə işarə edən rəisi bu ölkələrin iqtisadi ticari əlaqələr səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə təkid edib. Əl-Cəzairi müstəmləkəçilik və hegemonçuluqla mübarizədə qabaqcıl ölkə adlandıran rəisi bu ölkənin istiqlaliyyət şəhidlərini hörmətlə yad edib, bildirib ki, Əl-Cəzairin regional siyasəti region sülhü və təhlükəsizliyin yüksədilməsi istiqamətindədir və biz bu siyasəti müsbət hesab edirik. Rəisi sonra İran İslam Respublikasının diqqətə layiq iqtisadi irəliləşləri və bir məhsullu iqtisadiyyat səmtindən çeşidli və keyfiyyətli sənaye, kənd təsərrüfatı və start-up əsaslı məhsullara malik olmaq səmtinə hərəkət etməsinə işarə edib və belə söyləyib. İranın iqtisadi sahədəki yüksək imkanları energetika, sənaye, neft, kimya, maliyyə və texniki mühəndislik sahələrindəki əməkdaşlıqların genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmindir. Ümid edirəm ki, bu səfər iki ölkənin ticari, iqtisadi həmkarlıqlarının genişlənməsi üçün yeni qapların açılması istiqamətində dönüş nöqtəsi olacaq. İran Prezidenti həmçinin İran və Əl-Cəzairin terrorizmlə mübarizə xüsusiyyət təşkil etməklə müxtəlif regional məsələlərdəki ortaq baxışlarına işarə edib. Tehran-Əl-Cəzair əlaqələrinin inkişafının qarşılıqlı regional və beynəlxalq münasibətlərinin gücləndirilməsinə zəmin adlandırıb. Əl-Cəzair Prezidenti Əbdülməcid Təbbunda öncə qaz ixrac edən ölkələr Assambleyasının 7-ci zirvə görüşündə iştirak etdiyinə görə İran İslam Respublikası Prezidentinə təşəkkür edib. O, sonra maliyyə və ticarət mübadilələrinin artırılması, həmçinin siyasi, iqtisadi və ticari əlaqələrin gücləndirilməsi sahəsində rəisi ilə özəl görüşündə əldə olunan razılaşmalara işarə və iki ölkənin birgə iqtisadi komissiyasının aktivləşməsinə təkid edib. Əl-Cəzair Prezidenti həmçinin bildiribdir ki, İran İslam Respublikası geniş miqyaslı sanksiyalara rəğmən nəzərə çarpacaq və diqqətə layiq irəliləşlərə malik olubdur. Əbdülməcid Təbbun ölkəsinin İran İslam Respublikası ilə bütün siyasi, iqtisadi və texnologiya sahələrində əlaqələri genişləndirməyə maraqlı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Əl-Cəzairdə qaz ixrac edən ölkələrin zirvə toplantısının 7-ci sammitində iştirak edən dövlət başçıları ilə ikitərəfli görüşlərinin davamında İraq prezidenti Əbdüllətif Rəşid və Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd bin Xəlifə Əl-Sani ilə görüşüb. Bu görüşdə ikitərəfli əlaqələrdən əlavə Fələstin məsələsi də ciddi müzakirəyə alınıb. Prezident İraqlı həmkarı ilə görüşdə İran və İraq üçün təhlükəsizlik məsələsinin vacibliyinə işarə edərək bildirib ki, sərhəd məntəqələrində terrorçu və separatçı qruplarla mübarizə hər iki ölkənin qarşılıqlı fəaliyyətini və əməkdaşlığını tələb edir. İraq Prezidenti Əbdüllətif Rəşid isə iki ölkənin Fələstin məsələsində ortaq baxışını vurğulayaraq dedi, biz İran İslam Respublikası hökumətinin Fələstin və Qəzza məsələsi ilə bağlı cəsarətli mövqeyləri ilə fəxr edirik və inanırıq ki, nə qədər ki, regionda siyanist rejim kimi cinayətkar və təcavüzkar rejim mövcuddur, bu bölgədə asayiş sabitliyi olmayacaq. Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd bin Xəlifə Al-Sali ilə görüşdə isə İran prezidenti siyanist rejimlə iqtisadi əlaqələri bu rejimə maliyyə dəstəyi hesab edib deyib, İslam dünyasındakı bu hadisələr elə bir vəzdə baş verir ki, Amerika və siyanist rejim Qəzzada cinayət və soyqırımı davam etdirməklə yanaşı cinayətlərini davam etdirmək üçün vaxt qazanmağa can atırlar. Xatırladaq ki, İran İslam Respublikasının prezidenti qaz ixrac edən ölkələrin sammitində çıxış edib. O, bu çıxışda bəyan edib ki, onun ölkəsi təbii qazın paylanması və tranziti üçün enerji mərkəzinə və təhlükəsizlik marşrota çevrilməyə hazırdır. Prezident deyib, İran qazın hasılatçılar və satış bazaların arasında paylanması və tranziti üçün enerji mərkəzi və təhlükəsiz marşrut olmağa hazır olduğunu bəyan edib. Onun sözlərinə görə, böyük təbii qaz ehtiyatlarına, tranzit ölkə mövqeyinə və özünün yüksək texnologiyalarına malik İran qaz bazalarında bütün ölkələrlə, xüsusən də Mərkəzi Asiyadan Fars körfəzinə qədər qonşu dövlətlər və onun qonşuları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi planlaşdırıb.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Afganistanda aclıq və yoxsulluğun daha da pisləşməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar xəbərdarlıq ediblər. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Afganistana beynəlxalq yardımın azalması bu ölkədə yoxsulluğun və aclığın daha da ağırlaşmasına səbəb olub. Ümum Dünya Ərzaq Proqramı hesabatında Afganistanda yardımların azaldılması səbəbindən yoxsulluğu və aclığı daha da pisləşdirən Afganistanda 4 milyon uşaq və ananın qida çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Yardım Koordinasiyası İdarəsi UÇA'da Afganistanda bir çox yardım proqramının maliyyə çatışmazlığı səbəbindən pozulduğunu açıqlayıb. UÇA əlavə edib ki, bu il Afganistana yardım üçün tələb olunan 3,5 milyard dollardan cəmi 87 milyon dollar ayrılıb. Bu barədə daha əvvəl BMT-nin Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi İdarəsi məlumat verib. Mövcud bərabərsizliklər və zəifliklər, o cümlədən sosial xidmətlərin və səhiyyənin olmaması səbəbindən Afqanistan ciddi humanitar böhranla üzləşib. BMT-nin statistikasına görə Afqanistanın 40 milyon əhalisinin 3-də 1-indən çoxu ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres də bu təşkilatın Afqanistandakı humanitar böhranla mübarizə üçün lazım olan büdcənin cüz'i bir hissəsini indiyədək əldə etdiyini təsdiqləyib. Beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına aid olan qurumlar, artıq ikinci dəfədir ki, Afqanistanda ərzaq təhlükəsizliyinin pisləşməsi və bu ölkədə milyonlarla insanın aclıq böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq edir. 2021-ci ilin avqustunda Taliban Afqanistanda hakimiyyəti bərpa etdikdən sonra müxtəlif amillər bu ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin tədricən təhlükə altına düşməsinə səbəb olub. Talibanın hakimiyyəti gəlməsi bahanəsi ilə ABŞ hökumətinin təxminən 10 milyard dollarlıq Əfqan aktivlərinin bloklanması və bu qrupun ərzaq idxalı üçün maliyyə imkanlarının azalması, Afqanistanda iqtisadi göstəricilərin nəzərə çarpacaq dərəcədə azalması, əsas malların qiyməti eləcə də beynəlxalq yardımda ciddi azalma bu ölkənin aclıq böhranı ilə üzləşməsinin və ərzaq təhlükəsizliyini təhlükə altına alan əsas amillərdən biridir. Belə bir vəziyyətdə, Taliban hökuməti avtoritar yanaşmalarda israrlı olması və məhdudlaşdırıcı siyasətləri, o cümlədən bəzi işlərdə və qeyri-hökumət təşkilatlarında qadınların işləməsinə qadağa qoyulması, Afqanistana beynəlxalq təzyiqləri azaltmağa zəmin yaratmadı. Əslində, xarici və daxili təzyiqlərin Afqanistanı vətəndaşları kəskin yoxsulluq və aclıqla üzləşmiş cəmi 7 ölkə qrupuna salıb. Afqanistan kasıb və ac ölkələr sırasındadır, halbuki bu ölkə əhalisinin əkinçilik və heyvandarlıqdakı istraktoru və mənşəyinə görə bir az planlaşdırma və düşünmə ilə asanlıqla nəinki ərzaq tələbatını ödəyər, həm də rayonun taxıl əmbarına çevrilə bilər. Hər halda Afqanistanda ərzaq böhranının baş verməsi ilə keçmiş hökumətlərin və işqalçıların bu ölkənin xalqına qarşı başlayan xiyanətləri və cinayətləri daha qabarıq görünür. Qarp hökumətləri və onlara bağlı təşkilatlar Əfqan xalqının ərzaq problemlərinin həllinə kömək etmək üçün heç bir ciddi tədbirlər görmürlər. Buna görə də bu vəziyyətdə yoxsulluq və aclığın kök problemini həll etmək üçün Əfqanistan xalqı və rəsmiləri ərzaq probleminin həllinə və böhrana son qoyulmasına kömək etmək üçün xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının regional dəstəyinə ümid edə bilərlər. Mülki şəxslər kimi jurnalistlər beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində müdafiə olunmaq hüququna malikdirlər. Məqsədli hücumlar və jurnalistlərin öldürülməsi müharibə cinayəti sayılır və siyonist rejim bu cinayəti hələ də törədir. İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının internet saytının məlumatına görə, siyonistlərin Qəzəyə qarşı müharibəsinin başlanmasından, yəni oktyabrın 7-sindən bu yana Qəzədə 130 jurnalist və media işçisi həyatını itirib, xeyli sayda insan da yaralanıbdır. BMT-nin müstəqil insan haqları ekspertləri xəbərdarlıq ediblər ki, siyonist rejimin Qəzəyə qarşı davamlı hərbi əməliyyatı bu müharibəni jurnalistlər üçün ən ölümcül və ən təhlükəli müharibəyə çevirib. Dərin narahatlıqlarını ifadə edən bu ekspertlər işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında xüsusilə də Qəzzədə jurnalistlərin və media işçilərinin qurbanlarının sayının həyəcan verici olduğunu vurğulayıblar. Onlar deyiblər ki, biz son aylarda İsrailin beynəlxalq hüquqa açıq-aşkar etinasızlığı nəticəsində işğal olunmuş Fələstin ərazilərində xüsusilə Qəzzədə öldürülən, yaralanan və həbs edilən jurnalistlərin və media işçilərinin qeyri-addi dərəcədə çox olmasından narahatıq. Onlar siyonist rejimin media işçilərinə qarşı hücumları ilə bağlı həyəcanlı xəbərlərə toxunaraq bildiriblər ki, bu hücumlar jurnalistləri papaq, jilet və pres simvolu olan digər əşyalarla tanıya bildiyi halda baş verir. Onlara qarşı hücumların davam etməsi, İsrail hərbçilərinin onların səsini susturmaq və öldürmək üçün düşünülmüş strategiyasını təsdiqləyir. Söz gedən ekspertlər Qəzədə media işçilərinin müqaviməti və cəsarətini tərifləyərkən xatırladıblar ki, Qəzədə jurnalistlər öz işlərini gördükləri üçün ağır bədəl ödədilər və bu görünməmiş bir hadisədir. Onlar hər gün vəzifə borcunu yerinə yetirərkən həyatlarını riskə atırlar. Bu arada onlar ailə üzvlərini və dostlarını itirmə kədəri ilə yanaşı son zamanların ən amansız münaqişələrindən birinə dözürlər. Jurnalistlərin və mülki şəxslərin qəsdən hədəfə alınması beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən müharibə cinayəti hesab olunur. Jurnalistlərə sərbəst fəaliyyət göstərərək müdaxilə etmədən və əlaqədar tərəfləri daşqalaq etmədən öz işlərini görməyə və məlumat verməyə icazə verilməlidir. Müharibənin ilk həftələrində İsrail ordusu beynəlxalq xəbər agentliklərinə ünvanladığı bəyanatda Qəzzə zolağında çalışan jurnalistlərin təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilməyəcəyini açıqlamışdı. Bu ordunun Qəzzə zolağının amansız və ayrı seçkilik etmədən bombalanması və atəşə tutulması nəticəsində müharibə qanunlarını pozmaqda günahlandırılıb və nəticədə əksəriyyəti mülki vətəndaşlar olan 30 minə yaxın insan həlak olub və jurnalistlərin öldürülməsi bu vəhşiliyin başqa bir əlamətidir. Amma siyonist rejimin Qəzədə yaratdığı bütün kədərli və qeyri-insani hadisələrin ortasında gənc nəsil və Fələstin xalqının gələcəyi üçün ümid tuxumları var. Bu ümidlərdən biri də Qəzənin mərkəzində istifadəçi hesabında müharibə şəraitində həyatla bağlı reportajlar və sənədlər nümayiş etdirən kiçik jurnalist Lema Əbu Camusdur. Onun cəmi 10 yaşı var. Uşaq təbəssümləri və istifadəçi hesabında Qəzədəki dağıntıların sənədli şəkillərini bizə göstərən duzlu üzü var. Onun ifadə üzərində xüsusi ustalığı var. O, səlis və rahat danışır və bu xüsusiyyətləri onu dinləyiciləri üçün bacarıqlı, cəsur və şücaətli bir övlad edib. Lema, Qəzənin ən gənc jurnalisti adını qazanıb. Lakin, mavi müxbirin papağı və jileti onun üçün çox böyükdür. Bu uşaq, müharibə gedən bölgələrdə ən gənc reportyor olaraq işqalçı ordunun cinayətlərini lent alıb. O, dünyanın Qəzə sakinlərinin hansı hücumlara məruz qaldığını və evlərində, xəstəxanalarında, məktəblərində və küçələrində ölümün onların necə izlədiyini bilməsini istəyir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Ədəbi irsimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və sevgili dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Sevgili dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dostlar, növbəti verilişimiz bir qədər başqa ədəbi irsimiz verilişi ilə fərqlidir. Ona görə ki, növbəti verilişimizdə əsas tem və mövzu, sujet yazı qarşıladığımızda və yaza yaxınlaşdığımız üçün, daha doğrusu get-gedə yazı qarşılamaqdayıq və təbiətə yaz astaca addımlarını atmaqdadır. Gəhdən görürsən ki, tomurcuqlanıbdır ağaclar. Odur ki, dedik ki, bu həftə hörmətli müsahibimizlə bu haqda danışaq və yazı qarşılayaq bəri başdan. Odur ki, hörmətli müsahibimizdən xahiş edəcək ki, növbəti görüşümüzdə və ola bilsin ki, gələn görüşümüzdə bu haqda söhbət buyursunlar. Müsahibimiz incə zövqülü, kövrək duyğulu şair, gözəl insan, səmimi insan, məşhur universitet müəllimi, məşhur şair, yazıcı, tədqiqatçı, ədəbiyyatçı doktor İbrahim İqbalıdır. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz, boynumuza minnət qoyubsunuz və təşrif buyurduğunuza görə yenə mən həqiqətən sevinirəm hər həftəki doktorunla görüşəcəyim. Həm özü səmimi insandır, həm də ki, sözlər, söhbətlər, əziz dinləyicilərimiz görürlər nə qədər akademik, gözəl elmidir. Və yəqin əziz dinləyicilərimizin də zövqüncədir sizin təşrif buyurduğunuz faydalanacaq. Salam əleykiz olsun, sonra mən mövzunu ərz edərəm.
Bismillahirrahmanirrahim, cənab Əlay, mən də sizə salam ərz edirəm, yorulmayasınız. Əziz əməkdaşlarınızdan məmnunam. Və əziz dinləyicilərimiz, eşidənlərimiz inşallah hər yerdə olsalar, şadlığınla, sağlığınla bərnaməni eşidən olsunlar. Mən həmişə sizin sözlərinizdən bir nüktə alıram, bəhrələr aparıram. O ki, buyurdunuz ki, dözürük ta bu həftəki doşənbə günü gələ bir-birimizin mülaqat eləyək. Mən Ustad Şəhriyarın xatirəsi yadıma düşdü. Huşəng İbtad rəhmətli, o Piri Pərniyanəndiş kitabında deyir. Ax, bilirsiniz, Ustad Şəhriyarın illər boyu bu əlaqəsi. Dəmxor olub, həmdəm olub, bəli. Deyir ki, şəmbələr qərarıdır ustadın məhzlərinə yetişək, hər həftə şəmbə. Deyir, mən daha dözənməzdim, daha bir qərar idim o 6 gündür ki, şənbə havaq yetişəcək. Rüya Ustad Şəhriyarın da bu cür bir şiir var vesaire de. Onun istikbalında diyor ki, dil Yahudi şudast o şembe perest.
Bah, bah, bah.
Namusalman siz zud kafir şud.
Kafir şud.
Yahudiler nakı
tatilini şembe günüdür. Bəli,
şembe günüdür. Bəli. Hem benim Yahudi kimin şembe aşık olup şembe. Evet, niye tüm Ustad Şehriyarı şembe görür.
Şembeler görür.
Biz de la hayratı aziz dinlerimizle alaka bağlamak için hele doşembe perest olmuşuz.
Bəli, pazar
ertesi günü. Doşembe gündürük ki inşallah bunlarla ve cenabızla hemşe bəhri almışız.
Biz bəhri almışız sizden.
Ve inşallah ki bundan bu yüzden de sizin sözlərinizdən istifadə edib bəhrə paraq.
Faydalanacaq inşallah növbəti görüşümüzdə də, o birisi görüşdə də sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizdən. Doktor, mən dinlədiyiniz kimi əziz dinləyicilərimizə ərz edirəm ki, yazı qarşılamaqda artıq yaz təbiətə addım basır, getdikcə səsi də gəlir. İncə və zərif addımlarını basmaqdadır. Odur ki, xahiş edəcəm növbəti görüşümüzdə Azərbaycan ədəbiyyatında yazın vəsfi və yazın necə cirvələnməsi Azərbaycan ədəbiyyatında əlbəttə şairlərimizin çoxu münasibət göstəriblər yaza hamısından ki, Atçay Məlumaz o əsas zirvələrdən birini əsas götürəcəksiniz yəqin və yaz onun yaradıcılığında necə cirvələnibdir və necə əks olunubdur. Buyurun, söz sizlədir.
Yenə yazı qarşılamaq dedir, mən bir xatirə yadıma düşdü. Əziz dostum müqəddəsi ilə
bəli,
bir tablo görsətdi mənə. Orada bir təbiəti baharı çəkmişdi, dağı, daşı, beslə, gülləri, çay, axır, şəlalələ. Çox gözəl səhnə idi. Orada bir nəfər balaban çalır, gedib aləmə gözlərin yumub, biri də qaval çalır. Altında yazmışdı, yazı qarşılama.
Bəh, bəh.
Əsələn, o yaz yadıma düşəndə o səhnə, səhnə canlanır, dirilir. Əslən, bir hala gedirəm ki, elə bil...
Düzdür. Bəli. Həqiqətən qarşılıysa.
Əslən, elə bil, o dumanda adam dağda gedər, belə qaba. O tür bir rüyayı, bir xulyayı...
Aləmdə seyr edirəm.
Aləmdə seyr edirəm.
Düzdür.
Bəli, ya, çox gözəlidir o tablo. Əslən, hünər yəni o...
El istəyirdim onu deyəm. O belə, rəssam yəni o da.
Bəli, yəni... Bülbül çəkeydi, nimlə fula, bunlar tikrarıdır da şablon kimin ilə...
Bəli, şablonudur, bəli.
Bu, amma çox gözəlidir, ibtikarı bir səhnə yaratmışdır. Düzdür,
yazı qarşılayır.
Dərhal onlar da onunla qarşılayırlar.
Elədir.
Və əlbəttə bunun da rişəsi tarixdə var. Mən bir bayram Noruzda elə Kirmanşahdaydıq, getmişdi o... Bəsələ, bilirsiniz, o Xusrovu şiirinin
bəli.
Dastanları, o səhnələr ittifaq düşüb... Beslə, o cəhətdən də bir usturəyi, əsatiri bir yerdir.
Bir sütun oradadır.
Bəli, bir orada mən gördüm ki, elə bu rəsm, elə bu ənənə vardı ki, bir böyük təbil götürmüşdü, bir də biz zırna sorunlarda
eşik balabanı. Zırna da bəli.
Bəli, zırna çalırdı, o da təbilindən ki, yazı qarşılayırdılar. Çox əcib aləmi var idi.
Müxtəlif mərasimlər olur yazı qarşılamaqda. Orada da o cürüymüş.
Yəni, İranın o köhnə fərhəngi.
Bəli, əsr, mədəniyyətə.
Çox təsir buraxır da insanı.
Doğrudur.
Və, bəli.
Bəli, buyur, mən istəyirdim bir az fasilədən sonra dinləyək sizin sözləri, söhbətlərinizi. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Canlı yayın ədəbiyyatımız verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli müsahibimiz Doktor İbrahim İqbalının qulluğunda. Doktor, salam əleykdən və giriş sözündən sonra belə qərara gəldik ki, zəhmət çəkib Azərbaycan ədəbiyyatında yazın cilvələnməsi təzahürü, Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığında yazın təzahürü haqqında bizə buyurub danışacaqlar və faydalanacaq söz sizdədir, əziz və hörmətli dinləyicilər, buyurun.
Cavab əlayı, yaz o qəd əhəmiyyəti var ki, bizim şairlərimiz, yəni divanlarına baxsaz, ixtisasən yaza neçə dənə şiir deyiblər ki, heç, tamam şiirlərin ilə ortasında yazdan da bir söz gətirir. İlə bir şaha mədd eləyir, onun bahanəsi ilə bir yazdan da ad gətirir. Ona görə usta Şəhriyarın mən Heydər babasına baxırdım. Bilirsiniz ki, Heydər baba o istəyir o ənənələri diri saxlasın. Amma bir zaviyyədən, bir buşədən də ki, buna baxırıq, seyr eləyirik. Görür, bu bir kitabdır ki, insafən elə dörd fəslidən də danışıb. Həm yazdan, həm yaydan, payızdan, qışdan. Düzdür. Amma yaza baxanda yazın səhmi çoxdur.
Düzdür.
Əvvələn yazla başlayır. Baxın, bu bir kitabdır ki, qeydir uşaqlıq xatirəsinə, təmədün mədəniyyətdən nalə eləyir ki, bizi
uydurubdur.
Əsil bəli zindəcanlığımızdan qoyubdur. Uyduq təmətdünün yalan sözünə. Vəli görürsünüz ki, bu bəhslərdə yaz genə özünə bir cayqahı var, vardı özünə bəli. Görə bir böyük yeri var. Əvvəlin bəndi budur, Heydər baba, ildırımlar şaxında. Bu ildırımların şaxmağı, çaxmağı, bəsələ yazın o alaçərpov fəzasını bizə tərsim edir. Sellər sular şaqqıldayıb, axanda, qızlar ona səhv bağlayıb, baxanda salam olsun Şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Görürsün, əslən bunun elə bilə uşaqlığının təravəti, o usturəyi, zindəcanlığı, yaşayışı yazla düyünlənib. Yəni, əvvəlin qədəm ki, qayıdır uşaqlığına tərəf, hankı səhnəm onun gözünün qabağında mücəssəm olur. Yaz səhnəsi. Bu çox mühümdür. Cün Ustad Şəhri ilə Fars şiirlərində də deyir ki, Bağız gərdəndəm inaunu omr, bağ xeyli xiyal, xatıratı kudəki amət və istiqbalı mən. Yəni, ustadın ki, qayıdır xatirələrində elə bil zindəcanlıq atın minib geri qayıdır. Və əvvəlin şey ki, bunun istiqbalına, peşvazına gəlir uşaqlıq xatirələrində. Və uşaqlıq xatirələrində yazda keçdiyi xatirələr bunun gözündə səhv bağlayır. Genə dalsıca, Heydər baba, kəhliklərin uçanda, köl dibindən doğuşan qalxıb, qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda. Bu dəyiqən baharın tosfidir və vaqən gözü bir nəqqaş kimi elə bil,
rəsmə səhəlçib.
Qələm alıb əlinə rəsm eləyir. Bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. Burada da sərahətən ad gətirir. Bayram yeli, görürsünüz, yəni üç bəndidir hələ bayramdan, bahardan çıxamayıb.
Çıxamayıb.
Bayram yeli çardaqları yıxanda, Novruz gülü, qar çiçəyi çıxanda. Təəssüflə daha təbiət üçün İnsanın əlindən aradan gedib, bəldə, heç fikirəm də dağlarda Novruz gülü də bitmir.
Bitmir, hə, o qədər
bulandırırlar. Əlbəttə, gülxanalarda mən məsnuğu görmüşəm Novruz gülü, bilməm indi onun adına nə deyirlər. Vəli, bəli, biz uşaqlıqda ki, gedərdik, əslən bir gün ixtisas vardı Novruz gülü dərməyə, bəli. Və təravət baş gözündən yağır bu gülü. Sürməyi bir güldü, sarı xətlər içində. Əcib bir güldü və qar çiçəyi də ki, ağlar
bəli.
Çıxanda, ağ bulutlar köynəklərin sıxanda, bizdən də bir yağd eləyən sağ olsun, dətlərimiz qoy dik gəlsin, dağ olsun. Və bu üç bəndindən görürsünüz ki, varidir Heydər baba olur və genə ərz elədiyim kimi, bəndilərdə işarələr
bəli.
Var.
Bəli, heç şübhəsiz. Bəli,
ta gəl 27-ci bəndidə bayramın ənənələrin, rəsmlərin ki, məxsusdur, vicədir, özəldir, fəqət Novruza, Novruza, bayrama, bahara. Bayramıdır, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız,
bəy
corabın toxurdu, heyf o coraplara, iki milinən toxuyardılar.
Bəli.
təbii ipinə, qoyun, yununa və rəhli. Nə gözəl nəxşələr. Yəni, o fərş, o qalı nəxşələr ki var, eynən o coraplarda da olardı. Və nə nazi, axı, zərif. İndi ki, bu plastik coraplarda nazi, vəli
istəyir. Onların bədənə zərəri də var. Onlar o şaxtalı patronlarda təhəmmül eləyirdi insanlar.
Bəli, bu coraplar soğudur adamı. Onlar isti saxlardı. Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. Ay, nə gözəl qaydadı şal sallamaq. Bunlar da hamısı baharın rəsmlərindəndir. Bəy şalına bayramlığın bağlamaq. Ki, ilaxəri şal istəyir, bu da gedir. Şal salır. Ancaq Ustad Şəhriyarın əzrlədiyim kimin görürsünüz ki, bahara o qəd iradəti var, o qəd əlaqəsi var ki, Heydər babanı əslən baharla başlayır və genə ortasında
bəli,
bahara görə sözlər gətirir və əslən Şəhriyar öz təbiin bahara bənzədir. Yəni, mən şey deyirəm, əhsən, bahar kimin çiçəklənirəm. Qolu Nadirlahi dedi ki, bir qucaq sevgi, bir qucaq şeirəm. Yəni ki, boş cığan vığan deyiləm. Və Şəhriyar da buyurur da, təbi var idi Şəhriyarın güllü çiçəkli. Güllü çiçəkli nə mənədir? Bahardı. Əfsus, qəza vurdu. Xəzal oldu.
Bahar.
Yəni o bahar ki, mənim canımı culqamışdı. Bəli, ey nəsimi can pərvər, emşəb əz bərəm boğzər, vərnə inçinin purqol, ta o səhər nə mimanə.
Bəh, bəh, bəh.
Çun dirəxt fərvərdin, purşukufə şud canəm, davməni zəqol davram, bər çəkəs bəyəfşanəm.
Bəh.
Təşbihin biçriliğine, tazəliğine baxın. Dirəxt fərvərdin, cənab ayələy, mən özüm heç dərk eləməmişdim.
Fərvərdin ağacı.
Fərvərdin ağacı. Bir gün qatarla gedirdi, bu zəncandan rədd olanda, mən sağ tərəfimə baxdım. Gördüm ağaçlar, əslən axı yarpaq da gətirmirlər.
Bəli.
Fərvərdin yazın əvvəla. Başlarını elə bu ağ çadır çəkibsən.
Onu
gətir. Onu şair deyil, əslən mən gör, bu şair adam mən hərdən arz elərəm ki, eykaş adam bir 10 gün ömründə sədi olur. Baxın bir, bu şairlərin özlərin nə cür ehsas edir? Dirəxt fərvərdin. Fərvərdin ağacı kimin dolmuşam şükufə ilə. Çiçəklənmişəm. Gözünüzdə təsəvvür edin. Gilas ağacı, gilənar ağacı ki, hamısından qabaq çiçəklənir. Elə bir dana ağ çadır çəkibsən, ağ şal çəkibsən. İnsanın, məsələn, ürəyi o cür ola. O cür çiçəklənə. Bəli.
Bir fasiləmiz olsun, sonra qulluğunuzdayıq.
Bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabın toxurdu, hər kəs şalın bir bacadan soxurdu, ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, bəy şalına bayramlığın bağlamaq. Şal istədim, mən də evdə ağladım, bir şal alıb tez belimə bağladım, qulam gilə qaçdım, şalı salladım, Fatma xala mənə corab bağladı, xan nənəmi yada salıb ağladı. Ləllər, nakış vurub, otaqları bəzəllər, taxçalara dizmələri dizəllər, qız gəlinin fındıqcası, hənası,